Královna Anna Stuartovna vládne Anglii, ovšem nijak pevnou rukou. Sužují ji zdravotní problémy, je plachá a přehlížená a nechává sebou manipulovat. O teplé místo na výsluní její přízně bojují hned dvě ženy, Lady Sarah a její schudlá, ale ambiciózní příbuzná Abigail. Potěuchlou a temnou historickou komedii Favoritka, která ve čtvrtek vstoupí do české kinodistribuce, pro aktuální filmové reflexe hodnotí Jarmila Křenková.
Královna Anna je tragická figura. Její tělo i duch nezvratně chátrají a není proto schopná rozhodovat o vlastním osudu, natož se věnovat politickým otázkám. Oporu má v přítelkyni z dětství Lady Sarah, která stělesňuje praktičnost a pragmatismus. Se stejnou přímočarostí řídí za Anu zemi i z plezíru pálí po holubech. Tyhle dvě se vzájemně drží v šachu nejrůznějšími manipulativními praktikami a drobnými podrazy. Sarah poslední Stuartovnu běžně nazývá jezevcem, Anna ji zase v případě potřeby neváha uštědřit pár facek. Jejich bizarní symbiózu naruší, když Sarah zaměstná svoji životem zkoušenou sestřenici. Pro ambiciózní Abigail je pozice královniny Favoritky otázkou přežití. V novém prostředí se rychle orientuje a jako houba nasává všechny podněty. Ví, že ve vědění je síla a proto pilně navštěvuje královninu knihovnu i ložnici. Abigail a Sarah dělají vždy to, co si situace žádá. Jsou schopny bez ostychu komukoli vulgárně odseknout, formulovat sofistikované výhrušky i obratně manipulovat s lahvičkou jedu skrytou v záhybech šatů. Co prožívají ve skutečnosti, se dá vyčíst jen z letmých posunků, gest a postranních ušklepků. Ženské přátelství je v nejnovějším filmu Jorgose Lanthimose Nebezpečná džungle. Je problematizováno a nahlíženo sarkasticky. Anna, Sarah a Abigail tvoří podivné sesterstvo v lásce a nenávisti. První je vdova, manžel té druhé je nepřítomen a ona přirozeně mluví jeho jménem, zatímco třetí žádného nemá, ale nutně jej potřebuje, aby získala kýžený společenský status. Pro všechny je pak zásadní otázka moci a mají jediný zájem. Jak ji získat a hlavně jak si ji udržet. Z této rovnice je důsledně vytěsněn muž. Ministerský předseda je pomatený stařík venčící kachnu a jeho mladý protivník zase sebestředné děcko. Stejně naloženo dostane i vévoda s Marlborou, předek Winstona Churchilla a ikona britské historie, tedy alespoň té, v níž velcí mužové silou svého charizmatu mění svět. Ve filmu se o něm skoro nic nedozvíme. Stárnoucí unavený muž si hraje v daleké cizině z vojáčky a čas od času obdrží instrukce od Lady Sarah. Takzvané velké dějiny války o španělské dědictví pádí ve Favoritce úplně mimo běžně a to podstatné se odehrává v nenápadných procesech každodenního života. Tomu odpovídá také hierarchie prostoru. Kromě honosných komnat a veřejných sálů aktivně vstupujeme do zákulisí. Rozevírá se v něm labyrint tajných chodeb a schodišť pro služebnictvo, kde vládne tajuplná šerosvětná atmosféra. Do tohoto paralelního okruhu nepronikne každý, podobně jako do taktických plánů, které spřádají Abigail a Sarah. V nezvyklých perspektivách se prostor rozpíná a souzní s halucinační atmosférou dekadentních zábav, kdy je běžné mít 17 králičích dětí nebo uspořádat závody humrů. Favoritka je i v tomto ohledu opakem dobových kostýmních dramat. Člověk je tu zachycený v síti rituálů, ze které nemůže uniknout, podobně jako třeba ve filmu Marie Antoinette od Sofie Coppoly. Důrazem na hru a patologie mezilidských vztahů zase evokuje dramata, jako byla loňská Nic z přízraků. Přesto je zatím nejpřístupnějším a také nejvtipnějším Lanthimosovým filmem. Řecký režisér bývá často onálepkován jako tvůrce extrémních, podivných nebo provokativních filmů a je spojován s unikavým pojmem Řecká divná vlna. Ten ale vznikl spíš z nedostatku pojmů v prostředí festivalů a nejde o skutečně soudržné hnutí spojené tématy nebo nějakou ucelenou poetikou. Když pak Lanthimos anglicky mluveným sci-fi humor se zahraničními hvězdami vstoupil do mezinárodních koprodukcí, začal tím pracovat i na tom, aby se svých nálepek zbavil. Pořád se zajímá o témata, jako jsou mezilidské vztahy plné násilí, svázané absurdními zvyklostmi a komunikačními rituály. V nových produkčních podmínkách ovšem logicky opustil vyhraněnost řeckého období a filmů Špičák nebo Alpy. I tak je ale Favoritka dobrý film, který je režijně zvládnutý, vizuálně podmanivý a duchaplně napsaný. Jen už zkrátka nemá naléhavou radikálnost Lanthimosovy rané tvorby.
Film Jorgose Lanthimose Favoritka recenzovala Jarmila Křenková. Děkujeme a vítej ve studiu.
Ahoj.
Ahoj.
A my se teď filmu budeme věnovat ještě dál v diskuzi, takhle ve třech. Šárko, ty máš první otázku.
Já mám na tebe první otázku, Jarko. Trošku tě tady, ne že bych tě chytala za slova, ale zeptám se tě, jestli bys to mohla malinko rozvést, protože ty na jednom místě té recenze tvrdíš, že Favoritka je dosud nejpřístupnějším a nejvtipnějším Lanthimosovým filmem, a pak ale na konci se ozve, že to je dobrý film, jenom prostě postrádá tu radikálnost Lanthimosovy rané tvorby. Můžeš tohleto trochu rozvést, co té Favoritce vlastně se nedostává z těch předchozích titulů?
Tam jsem vstoupila trošku s takovým osobním hlediskem, ale vlastně shrnula bych to tak, že velmi záleží na preferencích. Pokud jako někdo zná tu Lanthimosovu tvorbu a líbí se mu ty jeho rané extrémní filmy, tak by mohl být tou Favoritkou lehce zklamán. Zároveň pokud někdo toho Lanthimose začne objevovat teď v tom jeho koprodukčním období těch jeho velkých filmů anglicky mluvených, tak si myslím, že ho to zase příjemně překvapí. Takže spíš je to takové jako preferenční hledisko.
Tohle to je určitě můj případ, protože já jsem k Lanthimosovi poprvé přišla až s jeho filmem Humr, který pro mě tak nějak fungoval. Myslím, že spíš ten film pro mě selhával na rovině nějakého rytmu a nějakého tempa, protože ta první polovina mě přišla výborná a u druhé jsem doma na projekci teda usnula, se přiznám. Ale Favoritka je opravdu jako vynikající film pro mě, který vzhledem k tomu, že jsme tu měli pár titulů oslavujících ženské přátelství, jako například Buželského film Holky sobě.
Support the Girls,
anebo jsme tady měli snímek Vdovy, který si zrovna ty pro nás recenzovala, tak tohleto, jak v té recenzi zaznělo, je vlastně, nebo Favoritka je snímek, který to ženské přátelství ukazuje jako velmi, velmi nebezpečný terén a musím říct, že je to vlastně docela osvěžující.
Já bych ještě dodal na téma těch předcházejících filmů, že to je taky velice vysoko nasazená laťka, protože film Špičák je excelentní kousek a pokud bychom se o něm bavili jako o filmu, který definoval něco vágního jako řecká divná vlna nebo jakkoliv to bývá nazýváno, tak je to jeden z nejpřednějších filmů rozhodně tohodle období v řeckém filmu. Skvělý film, který pořád některá témata a některé Lanthimosovy zájmy sdílí s Favoritkou, jsem o tom přesvědčený. To, že si scénář a následně režie, celý ten film prostě vymezí nějaké do určité míry uzavřené hřiště, jako je buď Královský dvůr nebo rodina, která vlastně neopouští z nějakých nám původně neznámých důvodů to svoje domácí prostředí a děje se tam něco neúplně standardního nebo minimálně převracející žánrové nebo nějaká realistická očekávání, prostě to, co bychom pokládali za normální v tom filmovém prostředí, tak to dělá jak Špičák výborně, tak v tom teď pokračuje i Favoritka, která v prostoru toho dvora, který taky opouští velmi málo, rozehrává hru, do které postupně pronikáme a tou největší dynamikou je samozřejmě příchod nové postavy, která se dere rychle vzhůru a je čím dál tím bezskrupuloznější v tom. Takže pokud bychom nastavili nějaké kritické srovnání s těmi staršími filmy, tak je potřeba říct, že ta laťka je vysoko nastavená minimálně od Špičáku.
Ano, pokud někdo jako předpokládá, že půjde na Favoritku a vykopne ho to z té komfortní zóny podobně jak ty rané filmy, tak to ne, ale zároveň je to Lanthimosova excelentní volba v tom, že si právě vybral tady tu látku a ten uzavřený mikrosvět toho jednoho paláce a těch vztahů, které se tam jako rozvíjejí a manipulativních praktik a mocenský her, tak to je téma, kterému 100% sedne. Takže vlastně opakuju to, co jsi říkal ty, ale je to perfektní tah.
Zdůrazníme to a podtrhneme to několikrát, tohleto, co bylo řečené. Já bych možná i rozvedla to, co v té recenzi taky zaznělo, ale spíš tak jako na okraj a hodilo by se to trochu rozvést. A to je skutečnost, že tenhle ten snímek se poměrně radikálně vymezuje vůči kostýmním dramatům a vůči heritage filmům, to znamená filmům národního dědictví. A tam je těch vlastně vrstev a perspektiv, které Lanthimos rozvíjí jinak, je několik. Jedna z těch perspektiv zajímavých nebo jedna z těch oblastí je vlastně to rozmývání těch hranic nahoře dole, že vlastně se z těch jako výstavních a reprezentačních prostor nahlížíme i do těch kuchyní, do těch společných ložnic a tak dále. Velmi zajímavě se tam pracuje například s oděvy, vzhledem k tomu, že to je kostýmní drama, které nám ty ženské postavy ukazuje jako, které jsou oděné často do takových, nechci říct, jako úplně střízlivých linií, ale mnohem střízlivějších, než mají na sobě ty maskulinní postavy, nebo než na sobě mají ty mužské postavy.
To jsou vysloveně šašci potom často.
Které jsou často přezdobené, ale zase si myslím, že nejde úplně od takový jako úkrok od té historické akurátnosti, je jenom zapotřebí si přiznávat, že prostě ty hranice mezi tím, co je mužské a ženské, prostě ani v té historii nebyly nějak jako nikdy pevně dané a udívání je toho jasným důkazem.
A ten film si je toho vědomý explicitně. Na jednom místě tam jedna z ženských postav říká mužské postavě něco velmi adresně na adresu jeho paruky.
Přesně tak, a ty ženy tam vždycky vystupují v kostýmech, ve kterých je zachovaná krásně barevná škála, je to všechno v těch odstínech černé a bílé a koresponduje to i s tím prostorem, který obklopuje, s těmi velkými mramorovými mozaikami a s těmi stylizovanými, ale vlastně ne úplně přeplácanými místnostmi.
A pak je, myslím si, důležité zdůraznit, že ačkoliv heritage filmy a kostýmní dramata jsou vlastně ty filmy, které mají tu silnou ženskou perspektivu, které se zaměřují spíš právě na tu každodenní existenci těch hrdinek, než právě na ty velké dějiny, tak vždycky si ty hrdinky zachovávají nějaké dekorum. Nikdy se tam nestane, že by dělali nějaká jako potěuchlá gesta, nebo se vyloženě pitvořili, nebo mluvili by vulgárně. Vždycky je tam jakoby zachovaný určitý právě ten nostalgický nebo idealizovaný odstup od těch dávných dob, kterými se jako my zpětně kocháme. Ale to Yorgos Lanthimos ve Favoritce rozhodně nedělá, protože tam vidíme postavy, které se chovají skutečně tak jako ženy v podstatě svého druhu velmi moderní a trošku takové velmi, velmi spontánní.
A používají slovník, který tady při zachování veřejnoprávních pravidel nemůžeme vlastně ani úplně replikovat.
Ačkoliv jako Lanthimos tam nespolupracoval s tím svým hlavním scénáristou, tak stejně i jako tempo a rytmus, melodie těch promluv je fascinující v tom kontrastu mezi tou neskutečnou sprostotou a potom jako blazovaně formulovanými narážkami a skrytými výhruškami a vším, co se jako pod tou promluvou ještě dále skrývá. Takže to je na tom taky fascinující.
Je to zároveň na zámku a zároveň v podzámčí najednou. Minimálně tím slovníkem, ale i spoustou těch dalších věcí.
On dovede hodně jako sugestivně právě vstoupit do těch procesů a vlastně všechno to pokládá v takových souvislostech, jo, kdy třeba vidět, že bitva nebo válka se nerozhoduje někde jako na bitevním poli, ale v tom, jaký typ daně se zrovna jako na tom královském dvoře prosadí. A je to jako, kdyby člověk třeba četl nějakou příručku o všednodenním, z edice Všednodenní život a vstupoval opravdu jako do velmi podrobných souvislostí těch jednotlivých procesů.
Je zapotřebí taky říct, že to je velmi herecký film, koncentrovaný právě na tu centrální ženskou trojici. A je to herecký film i z toho důvodu, čímž rozvinu to, co si Jarko řekla před chvílí, což je to tempo a rytmus těch promluv, kde vlastně v tomhletom filmu je velmi důležité, aby ty herečky skutečně hrály i tělem, nejenom aby byly schopné nosit jakoby to dobové ošacení a pohybovat se v něm způsobem, jakým asi se tehdy ty ženy pohybovaly, ale vlastně oni ukazují v těch svých promluvách, že není až tak důležité, co je řečeno, protože ta informační hodnota toho, co oni vlastně říkají, není zas až tak podstatná, jako jak je to řečeno. Jo, jestli zatím cítíme právě tu jako umělost té manipulace a to taktizování a nějaké manévry, nebo jestli to je skutečně nějaká upřímná promluva, která si ale myslím, že jich je v tom filmu poskromnu, pokud vůbec tam nějaké jsou.
Ano, anebo jsou pronesené opravdu nějakou mimikou nebo ušklepkem nebo tím gestem, ale většinou jako nevíme, co ty postavy si myslí.
Je zapotřebí se spíš dívat, než poslouchat prostě na ten
většinou film. světou, já vás plně respektuji, přichází něco jakože postava strčená do bahna nebo aspoň obrazně dochází k něčemu podobnému. Tak když jsme přišli na ty hlavní herecké představitelky jako na téma, tak je asi potřeba říct, že Olivia Colman v roli královny je vůbec asi velkým objevem hereckým poslední doby, protože z té trojice Emma Stone, Rachel Weisz a Olivia Colman bude ona asi pro diváky ta nejmíň známá postava, ne?
To je rozhodně pravda, nicméně jméno alespoň téhleté herečky mohli někteří posluchači zaslechnout ve chvíli, kdy se hovoří o třetí řadě Netflixového seriálu The Crown, kde ona bude hrát další britskou královnu, ale tentokrát ne takhle satirizovanou, můžeme říct, ale postavu královny Alžběty v těch 70. 80. letech, protože to je seriál, který spodobňuje osudy současné královské rodiny.
Já bych možná nadhodil ještě dvě témata k možnému probrání nad favoritkou. A jedno jsou některé kamerové pohyby nebo celkové pojetí obrazu ve filmu, protože ten využívá jak rybí oko na vícero místech, tak taky půl otáčky kamery, která se vlastně docela svižně otáčí za postavami, které buď procházejí těmi královskými chodbami a komnatami. A je to takový velmi výrazný prvek, který mi z toho filmu hodně vystupoval a až vlastně postupně jsem si ho zasazoval do kontextu nějakých různých obrátek, které dělají i ty postavy samotné v tom, jak jednají s ostatními lidmi, jak se vyvíjí jejich situace. Vlastně až postupně ke mně přicházel nějak, nebo jsem to postupně chápal, ten smysl tohodle kamerového prvku, protože na začátku to na mě působilo trochu svévolně. Tím spíš možná to rybí oko, velmi výrazné, co je tam použité. A tak se chci zeptat, jestli k té obrazové stránce máte nějaký nápad, nebo jak to fungovalo, pracovalo s vámi.
Tak ta výrazná stylizace asi je taky známka toho, že je to vlastně velká antiteze těch dobových dramat, kde většinou se díváme na ty krásné šaty, ale ta kamera jako není ničím úplně výrazná. Já souhlasím s tebou, jak ty říkáš, že ta vizualita ještě jako zvýrazňuje jednak jako uzavřenost těch postav v tom světě, jednak je zajímavá, ale zároveň návodná, že můžeme jakoby sledovat ty jejich pohyby a to, co dělají, jako i odráží i to, jak se na ně díváme. A místo je to taky takový trošku gotický horor, no, pro mě. Tom, jak se ten prostor rozpíná a jak procházíme těmi temnými chodbami a koridory. Takže já jsem si to, mně se to líbilo velmi.
Já jsem si vzpomněla právě s ohledem na to, jak se tam pracovalo s tím prostorem. Třeba na von Sternbergu film Rudá carevna z roku 1934, ten je tedy hodně starý, ale tam se s prostorem pracuje vlastně taky velmi specificky, že tu hlavní hrdinku zpočátku ten carský palác jakoby zavaluje, že ji vidíme neustále v záběru s nějakými obrovskými sochami, jak se snaží otevřít strašně těžké dveře. A to si spojuju s tím, že ty kostýmní dramata a ty filmy národního dědictví jsou často takovou kinematografií jako detailu nebo kinematografií nějakých jako miniatur, kdy hledíme na nějaké detailní výseky z každodenního života a ne na ty velké historické události, na ty spektakulární visty, ale skutečně na ty jako drobnosti, tak tohle je film, který nás vlastně zas až tak jako blízko nepustí, který ta miniatura zas až tak docela jako nezajímá. Byť je to teda film, který je zavřený v tom jako jednom prostoru, ale který právě už tím, jak i ty kostýmy vypadají, které prostě nejsou nějak zvlášť zdobné, které jako mají spoustu geometrických vzorů a takových jako z velkého celku viditelných záhybů, tak ten prostor se nám právě jako nesmírně jako rozšiřuje a ty postavy zavaluje, protože na konci, aniž bych jako spoilovala, tak prostě ty postavy se stanou jakoby obětí těch svých jako vlastních intrik a her a plánů.
A vlastně bortí se to všechno do takového toho jednoho závěrečného detailu, který je docela sugestivní.
Který je docela sugestivní a který mě přivedl na myšlenku, že při vědomí toho závěru by ten film docela dobře šel vystavět i jako standardní v uvozovkách drama s nějakým morálním závěrem.
Poselstvím
i částečně, které se nesluší prozrazovat, proto ho nebudeme teď říkat, ale dalo by se to pojmout jako seriózní drama dobové a nenastavit tam tu optiku. A to mi vlastně připadá, že je možná tím nejvýraznějším rozdílem oproti té předcházející Lanthimosově tvorbě, že ten závěrečný tón je takový, že bychom zpětně dokázali zrekonstruovat z toho filmu i potenciál nějakého seriózního dramatu, nejenom té podměšilé a nápadité filmařské hry, kterou tam samozřejmě celou dobu shledáváme.
No ale pak tam máš ten úplně poslední detail, který ti to totálně rozbije, tohle to, co říkáš.
To by potom nebyl už Lanthimos.
Jak to probrat, ale přitom to nevyspoilovat?
Tak zase asi úplně nebude spoiler, když se řekne třeba, že většinou ty mocenské hry pohltí jejich aktéry a nějakým způsobem, jakkoliv je ten prostor i na začátku hierarchizovaný a ty postavy mají pocit, že mají nad tím děním kontrolu, tak nakonec se ukáže, že to je úplně jinak. To jsem tak jako zase řekla v hádankách.
Některé hádanky se budou muset posluchači rozluštit sami. To znamená jít na film Favoritka.
U toho to můžeme uzavřít a poděkovat Jarmile Křenkové za recenzi.
Já děkuju za pozvání.
Díky.